cik mīlīgas ir tavas mājvietas, saka kungs Cebot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam dievam. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā. Tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielej staigādam. To dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cijānā. Kungs, Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu. Ņem to vērā. Kungs, tu izproti man visos sīkumos un man pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienas. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani. Un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Kurplēs aizeju no tava gara un kurplēs bēgu no tava vaiga. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausms spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu, galīga tumsa, lai mani apklāj un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma, jo tu radīji manas īkstis. Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni, manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi. Mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, un cik liels ir to daudzums. Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl ar vienu pie tevis. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa. Tad vādi mani pa mūžības ceļu.
Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu. ne tā iesākumu, ne galu. Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīto atkal izraut, savs laiks kādu nogalināt un savs laiks kādu dziedināt, savs laiks ko noplēst un savs laiks ko uzcelt. Savs laiks raudāt un savs laiks smieties, savs laiks sērot un savs laiks diet, savs laiks akmeņus mest un savs laiks tos salasīt, savs laiks apkampties un savs laiks kad šķirties, savs laiks ir ko meklēt un savs laiks ko pazaudēt, savs laiks ir ko glabāt un savs laiks ko galīgi atmest, savs laiks ir ko saplēst un savs laiks atkal to kopā sašūt, savs laiks klusēt un savs laiks runāt. Savs laiks mīlēt un savs laiks ienīst, savs laiks karam un savs laiks mieram.
Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Izplēt savu žēlastību pār tiem, kas tevi pazīst, un savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds. Mana sirds ir droša, ak Dievs, mana sirds ir droša. Es dziedāšu un spēlēšu, mosties mana dvēsele. Kungs, es dziedāšu par tevi slavas dziesmas tautu vidū, jo tava žēlastība ir liela līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem.
Vai tad jūs to nezināt? Vai tad jūs to neesat dzirdējuši? Vai tad jums jau no paša sākuma tas nav pasludināts? Vai tad jūs vēl neesat sapratuši, ko zemes pamati māca? Viņš ir tas, kas sēž augstībā par zemi, un tās iedzīvotāji ir niecīgi kā siseņi. Viņš ir tas, kas izklāja debesis kā sēgu, un tās izpleš kā dzīvojumu telti. Viņš pazemo dišsiltīgos un zemes valdniekiem liek nokļūt nožālojumā stāvoklī. Tikko iedēstīti tie vēl centās zemē iesakņoties, kā tos jau skar viņa dvaša, un tie nokalst. Viesuls tos izputina kā pēlus. Kam jūs mani pielīdzināsit, ka es tam būtu līdzīgs? Jautā svētais. Paceliet savas acis uz debesīm un raugiet, kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena. Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairos stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā kā viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.
Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki griezieties atkal atpakaļ, jūs cilvēku bērni. Jo tūkstoši gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas nakts sardze. Tu tos aizrauji kā plūdos. Tie ir kā rīta miegs. Tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst, jo mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā. Tiekam iznīcināti tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus sava vaiga gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas, tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu, tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums. Cik ilgi vēl apžēlojies par saviem kalpiem. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs abēdināji. Tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzams saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā kunga, mūsu dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to pašķir un svētīt.